Goddag og velkommen. Jeg ved jo, at det her det er den lille familiefest. Jeg ved, der er mange af jer, som jeg sådan har set lidt før, og det er simpelthen så hyggeligt. Så velkommen til. Det bliver ikke helt det samme som sidste gang, og jer er jer, som jeg har haft på den her VUC-vejlederuddannelse. Jeg lover også, at der kommer en lille smule nyt, men det her med motivation og handlekraft, det er det, vi skal snakke om i dag, eller det er det, som jeg vil tænke, at I skal have noget invitation. Hey, hvad laver du der nu? Du er fortrød? Ja, du er ikke to gange, vel? Nej, det er godt. Fordi at det er simpelthen bare det værste i verden, det er, når man ved, at der har siddet nogen og hørt alle ens jokes før. Det er bare så frygteligt, altså. Men nogle af jer ved godt, hvem jeg er, og nogen ved ikke. Men ellers så er jeg til daglig. Jeg har simpelthen, jeg elsker mine egne hjemmelavede titler. Jeg er fri forsker. Det betyder, at jeg forsker i mit eget liv. På mig selv og mine børn, og jeg er lidt ligesom Piaget. Jeg har to børn, og det er dem, jeg laver intensiv, fuldstændig vanvittigt meget hver eneste dag til deres egen frustration forskning på. Man behøver nemlig kun have én informant, for at man kan kalde sig forsker. Det gjorde Piaget, og han er jo noget forholdsvis langt. Så jeg har indgående god viden om unge mennesker. Jeg har en på 17 og en på 19, en der lige er færdig med 3. G, og en der lige er startet i 1. G. Men ellers så til daglig, så laver jeg alt muligt andet. Jeg laver sådan noget som det her, jeg vejleder, eller jeg laver vejledningsuddannelser og en hel masse andre ting. Det er ikke så vigtigt. I må meget gerne, jeg har også en hjemmeside, jeg har lige fået en hjemmeside, så I må meget gerne gå ind og kigge, hvis I er meget interesseret i alle mulige andre ting, jeg laver. Sidste år, der fortalte jeg om det her, og det skal vi overhovedet ikke snakke om i dag, men bare lige for, at I sådan lige, du ved, nå ja, var det hende? Nå ja, det var sådan, det var. Jeg snakkede om den her model, og det, som jeg er optaget af, nemlig hvad der får mennesker, hvad der får vores unge mennesker til at gå fra at ville noget, og have en idé om, hvad de godt kunne tænke sig, over til, hvordan man vejleder til at få folk til at handle på deres idéer. Det her med at skabe foretagsomhed og handlekraft. Og nu vil jeg gå lidt mere i dybden med, hvordan er det så det her med motivationen, det med at skabe nogle gode spørgsmål til at få lavet fokus på trivsel, fokus på det her skønne område, som handler om, hvordan er det, vi overhovedet får fat på det gode liv. Så jeg vil, altså, den er så rimelig lokal, den her. Kom så. Det, vi snakkede om også det sidste år, det er det her med betingelserne for, at et ung menneske trives. Hvad er det, der skal til for, at vi alle sammen, og det gælder jo også jer som vejledere, det gælder os som mennesker, det her med at kigge på, hvilke ting, der skal være til stede, for at vi trives, det er universelt. Og det er den her teori, som handler om selvbestemmelse. Den er undersøgt i hele verden. Det er ikke kun sådan, at det gælder på hvide kausalier, eller sådan noget hvide angelsaksere, som det tit er med teorier, vi møder. Nej, den er faktisk undersøgt i hele verden, i forskellige folkeslag, alle mulige forskellige områder, tyk og tynd og socioøkonomiske forskelligheder. Og det, jeg vil dykke ned i, det er, når I skal vejlede, og så har jeg lavet nogle spørgsmål til det her med at sætte fokus på trivsel. Det at sætte fokus på, hvis man har Peter, som går i 1. G og bare ikke trives, eller ikke har det godt. Og måske er det noget fagligt, han ikke trives med, eller er det hans venner, han ikke trives med, eller hvad er det i hans liv? Er det hans privatliv? Er det det i skolen? Det at få adskilt det her underlige moras, eller den her underlige suppe, der hedder et menneske, som ikke nødvendigvis har det særligt godt. Hvordan kan vi begynde at kigge på det? Hvad kan der sådan vejledningsmæssigt gøre til, at vi kan pille de her grøntsager ud i sådan en blendet suppe, når der kommer et ungt menneske ind til os og siger, jamen, jeg har det bare ikke sådan særligt godt. Jamen, hvad er der galt-agtigt? Jamen, det er sådan lidt af det hele. Så er det lidt svært. Så det her, det er en linse til at kunne kigge ind på et menneske og begynde at se på, hvordan kan man forstå et menneske, der ikke har det godt? Først og fremmest så er det her med at opleve kompetence enormt vigtigt. Og når man snakker om kompetence, så er det sådan et underligt ord. Og jeg har prøvet at lave sådan nogle omsætninger til jer, sådan så I kan bruge de her slides eller bruge den her model til jeres elever. Fordi jeg ved godt, at det her med at smække sådan en model på til nogle unge mennesker, det kan være lidt svært. Men det at have noget i en vejledningskontekst, som man kan kalde for et fælles tredje eller et eller andet foran en, sådan så man ikke nødvendigt bare sidder og snakker, men at man også har et eller andet, det kan være en planche. Jeg havde egentlig tænkt, at det vi skulle lave i dag, det var, at vi skulle gå rundt i sådan en stor model og stille os og gøre noget, også hvis man skal lave gruppevejledning. Men nu så fik jeg at vide, at vi var så mange, Og så skulle jeg bruge flere dage på at tape modeller op på gulvet, så jeg tænker, at nu får I de her forskellige modeller, som jeg har lavet, og så håber jeg, at I selv kan finde ud af enten at bruge den som en forstørret slide, når I sidder og snakker. Men jeg skal nok lige fortælle, hvordan jeg tænker, I kan bruge det. Men den første del her, som handler om kompetence. Det, der er virkelig vigtigt at forstå, det er, at det er ikke afhængigt af, hvordan jeg sådan helt objektivt set, hvor meget jeg ved. Det er ikke så meget, om jeg rent faktisk ved meget, det er, om jeg oplever mig kompetent. Og igen, jeg kan godt opleve mig utroligt dum, selvom jeg faktisk er klog. Jeg kan godt have en hel masse viden om et eller andet, men hvis jeg er sådan en, der er blevet fortalt, at jeg er dum og ikke dur til noget, og jeg skal i hvert fald ikke komme for godt i gang, før der er nogen som helst ting, der sådan kan gøres og siges, så vil jeg ikke gøre noget. Så det er ikke særlig vigtigt egentlig, hvor meget vi objektivt set ved, det er, om vi har en oplevelse af, at vi er kompetente. Og det er en ret vigtig adskillelse, og det er jo det, der gør, at man sådan igennem gymnasiet forhåbentlig og sit liv langsomt kan få de her succesoplevelser, der gør, at vi går fra sådan, måske at være kloge, til vi også føler os kloge. Og den eneste måde, man kan komme til at føle sig klog på, eller føle sig kompetent på, det er ved at have succesoplevelser. Udover at jeg også underviser på den her vejlederuddannelse, som jeg kan se, den lille familie er her i dag, så vejleder jeg også vejleder på Aalborg Universitet, som vejleder PhD-studerende. Ja, det er virkelig meget indviklet. Men jeg underviser professorer og lektorer på Aalborg Universitet i at lave bedre PhD-vejledning. Og man kunne godt tro, at dem, der er startet på en PhD, de må da nok føle sig enormt kloge. Og dem, der er kommet ind på gymnasiet, må føle sig enormt kloge. Men vi er alle sammen et sted, hvor vi føler os sådan sammenlignelige. Og så kommer den her oplevelse ind af utilstrækkelighed. Så det er aldrig nogensinde muligt at føle sig kompetent, hvis ikke vi har de her gradvise oplevelser af, lige nu forstår jeg godt det her stof. Så det handler om at bruge sine styrker. Det handler om at have en oplevelse af, at jeg kan bruge mine styrker, og at jeg kan få lov at øve mig uden at blive ydmyget. Og at jeg en gang imellem får oplevelsen af at være på et plateau, hvor jeg sådan tænker, nu kan jeg. Og nu tilbage til Piaget og min egen søn. Jeg har selvfølgelig spurgt ham om, Peter, hvis du skal, hvordan er det, der går det her med at gå i gymnasiet? Hvordan er det? Han er kvikbarn. Han klarer sig godt. Men det, han sådan fortæller, det er, at det er faktisk meget svært at komme til at føle sig kompetent, fordi hver eneste gang, der er et eller andet, man kan, det er jo det, der ligger i en uddannelse. Det er jo ikke, at man dvæler ved noget, man kan et halvt år. Nej, det er jo hver eneste gang, man kan et eller andet, så rejser man sig lige op på næste niveau, og næste niveau, og næste niveau. Og derfor vil der meget ofte komme en oplevelse af massivt, konstant mangel på kompetence. Og jeg siger ikke, at det er noget, I kan gøre rigtig meget ved, men det at forstå ting har altid haft en opløsende effekt. Så hvis man får at vide, prøv at høre, det er en fuldstændig naturlig ting, at hvis man altid bliver præsenteret for noget nyt, søde Peter, så vil man føle sig dum og inkompetent. Men det er fordi, at du er i gang med en uddannelse, så det er naturligt. Men så skal man samtidig også, både som vejleder, men også som underviser, være opmærksom på at få de ting, de klarer sig godt med, få det sagt, få den her sådan overtagelse og få den her feedback, der skal til for, at de kan forstå, jamen der er noget, du kan. Så det er den første. Jeg har nogle spørgsmål til hver af dem, sådan lidt, hvordan er det, I kan spørge ind til det. Den anden her, den handler om social forbundenhed, og det kunne man godt sådan lidt i en enkel vejledningskontekst oversætte til, har jeg gode nok venner? Og det handler det jo også om, har jeg tilstrækkeligt gode relationer? Men når der kommer et ungt menneske ind og siger, jeg trives ikke, så er det jo ikke kun nødvendigvis i den skolekontekst, de har det dårligt. Det kan også være forældrene og familien og alle mulige andre venner, som man måske har forladt, fordi man er kommet på gymnasiet og væk fra sin folkeskole eller efterskole eller et andet sted. Så det her med social forbundenhed, det er alfa og omega for, at vi trives. Den sidste ting, som jo også for jer, der har hørt det før, er lidt anderledes og måske lidt ikke sådan bare lige til at forstå sådan ordet, det handler om autonomi. Og jeg ved, at min udmærkede søde mand, Hans Henrik Knob, som mange af jer sikkert kender, han oversætter det her til frihed. Og det har vi en del diskussioner om hjemme ved middagsbordet, for det synes jeg ikke, man kan oversætte det til. Men sådan er det med alt, der sådan skal gøres let forståeligt. Det mister noget forklaringskraft. Men man kan godt langt hen ad vejen oversætte det til frihed. Autonomi betyder, om jeg er helhjertet, og om jeg oplever tilstrækkelig frihed. Og det er ikke ultimativ frihed, Men som ung menneske, så handler det om, kan jeg faktisk selv have en oplevelse af, at jeg kan bestemme noget? Eller er jeg sådan lidt tvunget til at være en bagerbutik, og jeg bare skal være der? Eller har jeg en oplevelse af, at jeg har tilstrækkelig frihed? Og vi ved jo godt, at hvis vi sætter unge mennesker ind i 3 år, eller hvor meget det nu er, de skal gå der, og så siger vi, jamen hver eneste dag, der har vi simpelthen skemalagt jeres liv, og vi har også lavet lektio, sådan så I ved præcis, hvor mange timer, og fra side 3 til side 16. Vi har lavet så meget snævre rammer, at per definition, når man træder ind i gymnasiet, eller ind i den gymnasiale verden, så har vi simpelthen lavet så meget tilskæring af deres egen valgfrihed, at vi automatisk vil have en oplevelse af, hvis ikke vi gør os umage, at få stækket vores autonomi. Men det faktisk kan man meget godt være i nogle sådan snævre rammer og føle fuld autonomi, hvis vi er der frivilligt. Hvis vi har en oplevelse af, jeg er her, fordi jeg ved, hvad jeg skal. Og det kommer jeg også lige tilbage til det her med, at hvad kan man gøre med noget, man skal, og stadigvæk skal føle sig villig til at gøre det. Jeg kan godt være et sted, hvor jeg sådan skal være, men hvis jeg har sagt til mig selv og forstår mening med at være der, så kan jeg godt stadigvæk have fuld blus på min autonomi. Så det, der sådan er vigtigt i det her, det er, at man skal forstå, at trivsel er et udtryk for, at alle 3 behov altid er til stede i vores liv. Og når I går på arbejde, når jeres elever kommer ind til jer, så er det det første filter, man kan sætte ned over dem og kigge på, det er, er der en af de her 3, er der 2 af de her 3, hvor glasset måske er lidt lavt, så vil der være et menneske, som ikke trives. Man kan ikke sådan, det er ikke en slikbutik, hvor man sådan kan sige, hovsa, jamen det gør ikke noget, man ikke har det så godt i forhold til at føle sig dum og inkompetent, og hele tiden have sådan en oplevelse af, at man bliver ydmyget. Fordi, det gør det jo selvfølgelig, men jeg har sådan gode venner. Eller omvendt, jeg føler mig utrolig klog. Jeg er faktisk enormt dygtig og utrolig klog, men jeg har en oplevelse af, at jeg ikke rigtig har nogle gode venner. Det er bare ikke godt nok. Trivsel er et udtryk for, at alle 3 glas er fyldt. Måske ikke helt til 10 hele tiden, men i hvert fald meget fyldte hele tiden. Og det er den første linse, jeg altid sætter ned over folk, hvis jeg skal finde ud af, hvad der er på færre. Så jeg tror også, jeg sagde det til jer sidste gang, men jeg har sådan en god ven, hvor vi altid laver sådan en lille test på hinanden, sådan ikke hver dag, men et par gange om ugen, og så får vi sender bare 3 tal til hinanden. Og det går, første tal, det er kompetence og sociale relationer og autonomi. Han er også psykolog. Og det er sådan en nørdet måde, i stedet for at spørge, hvordan har du det, så siger vi bare 3 tal. Så siger vi sådan 7, 3, 6. Så ved vi sådan, gud, det er sådan en dag i dag. Okay, så ved vi, hvor vi er henne. Men den her, det er altid med at have så skarpe redskaber til at kunne se på, hvad kan jeg gøre. Så næste ting i forhold til det her med, hvis vi sådan kigger på, det var da utroligt så dårligt, den er forbundet her. Den har ikke en særlig høj social forbundethed, den her. Kompetence. Hvis vi kigger på nogle af tingene, hvad det er, man også kan gøre, og hvad det er, man skal være opmærksom på. Så det her med feedback. Det er tit sådan noget med, at vi tænker, at hvis man bare siger en hel masse godt, så er alting godt. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Men når vi snakker om feedback, det der øger kompetenceoplevelsen, så er det positivt, konstruktivt feedback. Det er altså ikke godt at bare sådan sige, jamen nu siger jeg alting, bare en hel masse, ej hvor er du dygtig, nej hvor er du godt. Det lærer vi ikke ret meget af. Og omvendt, så lærer vi heller ikke ret meget af, eller vi får ikke en særlig høj oplevelse af kompetence, hvis vi kun får røde streger, eller kun får fokus på alle de her huller i osten. Det der virker opbyggende på vores kompetenceoplevelse, opbyggende på vores sådan oplevelse af, jeg er klog, jeg kan godt, jeg er faktisk god nok til at lære noget, det er, om vi får konstruktivt feedback. Det vil sige, og det ved I jo godt, det er jo det, I er eksperter i, så, men bare lige for at sådan sige, at det er ikke kun det med at sige noget positivt, det er positivt, konstruktivt feedback. Det vil sige, at man får at vide, Peter, det her, det var rigtig godt, og det, du kunne gøre bedre, eller det, der er godt i det, det er, at man også peger på, hvad det er, man har gjort, der har gjort det godt, eller man peger på, hvad man kan gøre bedre. Og det ved vi også godt selv, hvis man bare får at vide, det var simpelthen bare helt enormt elendigt, din præstation, og så går man. Så står man tilbage med sådan en oplevelse af, nå, var det bare det? Var det altså, man kan ingenting forandre andet, end man kan føle sig dum og dårlig og ydmyget. Så det, der er sådan essentielt, når vi snakker om oplevelsen af at blive mere kompetent, det er, at vi altid, uanset om det er positivt feedback eller negativt feedback, det er, at det konstruktive er med. At vi både forklarer, hvad der er sket, hvad der kunne gøres bedre, eller hvad der rent faktisk har afstedkommet den her form for succes. Fordi det lærer vi noget af. Så, og det grunden til det, det er jo, fordi vi har det her fundamentale psykologiske behov for kompetence. Det er et meget stærkt behov hos mennesker, at vi føler os gode nok til noget. Og det betyder ikke, at vi skal være verdensmester, men vi skal have den her oplevelse af, at vi en gang imellem på et lille plateau af sikkerhed tænker, det her, det kan jeg godt. Og der kan man sige, test kan være en god ting, fordi så kan man få en oplevelse af, at man kan noget, men det kan også være det modsatte. For så får man også pludselig ud, at man ingenting kan. Så det virker jo begge veje, men uanset hvad, kan ingen mennesker føle sig kompetente eller trives, hvis ikke der er et rum, hvor man kan sige, jamen prøv at høre her, Ida, det her, det kan du godt. Jeg kan se, at i matematik, jeg kan høre, at det du kan, det er nogle af de her ting. Så hvad skal der så til for, at du kan blive bedre? Og det er altid med den på. Så ud fra de her tre behov, jamen jeg bliver nok bare nødt til at være sådan en her, der gør sådan her. De her tre behov, den første, kompetence, social forbundethed, autonomi. Jeg har givet dem tre forskellige farver for sådan lige, og hvad er det for nogle spørgsmål, man kan spørge ind til. Og igen, jeg vil tænke, at når jeg laver vejledning, så er det jo alle mulige andre ting, I også skal. Det her, det er bare at zoome helt skarpt ind på, hvis man skal finde ud af et menneske, som ikke trives. Det allerførste linse, det allerførste sådan optik, jeg altid kaster ned på et andet menneske, det er, hvad er den helt overordnede problematik her? Hvor er det, jeg skal begynde at spørge mere ned? Så enten handler det om den her oplevelse af kompetence, eller er der noget med relationerne, eller er den her oplevelse af ufrihed, er det det, der er på spil? Og så vil jeg tage fat andre steder. Men som spørgsmål, så vil jeg også bede jer nu at vende jer om, og så i stedet for, at det er en vejledningssituation, så er I nu på jeres arbejde en, der skal spørge om de her ting. Bare for, at I lige kan mærke, hvordan virker de her spørgsmål. Så det første, det handler om det her med kompetence. Oplever du succesoplevelser i undervisningen? Og der finder man lige et andet ord, der passer til den kontekst, hvor man nu sidder. Det er ikke sikkert, at Ida og Peter skal have et spørgsmål, der hedder succesoplevelser. Men oplever du dig god nok? Sådan kunne man også spørge det. Oplever du succesoplevelser i undervisningen? Altså det, der er essentielt her, det er, har du nogen øer, hvor du oplever, at du kan det her? Hvor du er god nok? Hvor det ikke er en lang ydmygelsesjagt eller en lang oplevelse af, jeg kan ingenting. Kan du øve dig, hvis der er noget, du synes, der er svært? Det er helt vildt essentielt, at vi kan komme til at øve os. Min søn Peter, han har lige pludselig fået øjnene op for matematik. Og så har han lige pludselig fundet ud af, at der er rigtig meget, han ikke kan følge med i matematikundervisning. Men så går han hjem, og så ser han Khan Academy. Og det, der er interessant, det er, at en oplevelse af succes inde i hjernen, inde i vores krop, i vores trivselsbarometer, er fuldstændig ligeglad med, om vi har forstået det første gang, eller om vi skulle have det forklaret 10 gange. Men det, der er vigtigt, det er, at vi når op på et plateau, hvor vi kan det. Og derfor er meget af den mulighed, som vejledere vi også kan have, det er også at sende dem steder hen, hvor de kan få lov at øve sig, uden at skulle ydmyges. Det kan være videolinks til et sted, hvor man kan få det forklaret, eller alle mulige andre steder, hvor man kan få lov at øve sig, uden at blive ydmyget i forsøget. Fordi man kan ikke blive ved med at række hånden op efter 15. gang, når man har fået det forklaret af sin lærer, men jeg forstår det stadigvæk ikke. På et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at få lov at øve sig selv, men man kan ikke få en oplevelse af mestring eller en succesoplevelse, hvis ikke man ender op på et niveau, hvor man tænker, nu kan jeg det. Så har du tilstrækkeligt gode venner? Ja, det er et også man tænker, skal jeg virkelig spørge om det? Jamen det skal man, fordi hvis vi sidder over for et menneske, som ikke trives, så er det en af indikatorerne. Og den sidste her, oplever du, at du selv kan bestemme over dit liv? Sådan lidt, jeg vil hellere stå i en bagerbutik. Altså er der noget bestemt, vi skal? Og så kan man selvfølgelig også sige, det store spørgsmål, jamen nu er jeg jo også her på scenen, ikke for at fortælle om alt i hele verden, men det som jeg er super meget optaget af, og det handler om det gode liv. Det handler om et liv, hvor vi oplever, at vi selv kan bestemme. At vi ikke er tvunget til noget, og at vi ikke bare skal være der, fordi jamen, det har jeg ikke gjort op med mig selv, men det var fordi min mor eller min far eller mine venner sagde det. Har jeg rent faktisk en oplevelse af, jeg er kaptajn over mit eget skib, jeg bestemmer over mit eget liv? Og hvis ikke man gør, så er det måske på tide at begynde at få sådan et eller andet billede af, jamen, hvad kunne jeg så gøre, hvis ikke jeg har den oplevelse? Ved du, hvilken retning din liv skal tage? Jeg vil ikke spørge om, hvad vil du gerne blive? Jeg vil mere spørge om, hvilken retning det skal tage dit liv? Og det kan jo godt være, at man tænker, jamen, jeg ved, jeg skal noget med mennesker. Jeg ved, jeg skal et eller andet, og jeg ved det måske slet ikke. Er der noget, du virkelig godt kan lide i skolen? Det at få fat på en interesse. Det at få fat på et eller andet, hvor vi kan mærke, at vi er helhjertet interesserede. Så ganske kort, kan I ikke lige prøve at kigge i jeres eget? Nu er I. I bliver spurgt om jeres undervisningsvejledningsliv. Det arbejde, I har i den gymnasiale uddannelse, hvor I nu er. I er nu sådan en, der lige skal svare på de her spørgsmål. I har 5 minutter hver. Så hvis I sidder 2 og 2 og diskuterer det, ganske kort, stil spørgsmålene. Først 5 minutter på den ene, og så 5 minutter til den anden. Jeg skal nok sige til, når der er gået 5 minutter. Så går lige sammen 2 og 2. Så i stedet for undervisning, så er det i din vejledningspraksis.
Det er sgu svært.
Men det ændrer ikke på, at det er det, der er spil for dem.
Nej, det er præcis. Ja. Men det der er, jeg tænker, at jeg har undervist på det sammen med Marianne og Mads Barber. Og der er den her
self-education.
Præcis. Det jeg oplever, og jeg kan til at skrive op for en eller og jeg vil så gerne have det ind med en eller anden med, fordi det jeg oplever, det er, at de 4-4-4-4 er sved.
Vi tænker, de kan alt.
Hvad?
Tænker, de kan alt.
Altså ved, og hvor vi andre jo er, og jeg tænker, ja.
Men det er jo bare et scratch i overfladen, så kommer de ned under, og så er det noget helt andet. Så det er et værn mod oplevelsen af en kompetence. Det er sådan et værn mod at føle sig inkompetent.
De bliver nødt til for at opretholde en oplevelse i deres eget liv, og det er...
Så det er derfor, de helt bevidst mener, at det...
De er gode til alt. Jamen, prøv lige at forestille dig, at de skulle begynde at fortælle om alt det, de bare får deres inkompetence til. Det er kun et overfladespørgsmål. Det er kun sådan en... Det er en psykologisk forsvarsmekanisme, man sætter op i hver mod at føle sig dum.
Ja, fordi jeg tænker jo, at implicit, der er det helt, anderledes. Men jeg ved sådan ikke, det er på teori, og så i virkeligheden.
Men det er den rigtige teori.
Men du mener simpelthen, at hvis nu har jeg jo ikke taget 200, men jeg har tænkt mig at prøve at tage rigtig mange ting. Ja.
Men det er den rigtige teori. Men det er bare en oplevelse af, at du kan se, der er en uoverensstemmelse mellem det, du kan se i deres oplevelse af self-efficacy, og det, de svarer. Og der kan man sige, at det er sådan et falsk selvbillede, du arbejder med. Og når man har et falsk selvbillede, så vil du også forklare noget helt forkert over for dem, der spørger dig. Men det er, fordi når man har et værn mod at føle sig inkompetent, så vil man jo bare sige, at jeg er helt vildt god. Men det er det jo ikke. Hvis du begynder at teste dem fagligt, så er det jo ikke. De siger bare, at de kan, og jeg kan styre alt. Men der er også mange af dem, der måske har en lidt skæv oplevelse af, at de faktisk kan klare alt. Der er en grund til, at de sidder i fængsel. Det er en lidt overvurdering på deres egne evner til at være...
Så det er en forsvarsmekanisme, der går ind.
Ja.
Fordi men jeg skal jo passe på ikke at bevæge mig derhen, når jeg selv tænker, at det er, at jeg...
Men jeg tænker, at de kan godt have en tro på, at de har en høj evne til at forklare problemer, uanset hvornår de opstår og så videre. Fordi sådan har de en oplevelse. Og det kan godt være sandt nok, men man skal nok ikke spørge ret meget dybere ind til oplevelsen af, om de så også kan klare en ny uddannelse, eller oplevelsen af, om de tror, de kan klare en ny familie, eller de kan klare et eller andet, så vil man finde ud af, det kan de ikke.
Nej. Ja. Men det ved jeg godt, jeg har jo spurgt meget konkret i forhold til netop det her med...
Ja, hvis ikke I har skiftet, så skifter I nu.
Så. Men det er en, altså jeg tænker, at nu har jeg jo kun en formodning om, hvad det er for nogle mennesker, du sidder med. Altså, det er jo bare min egen fordom og tro på, hvad de sidder med for noget. Men det kan godt være en ægte oplevelse af, at de har tro på, at de kan bare klare alt. Men altså grandiositet, som jo er sådan på vej ud af en personlighedsforstyrrelse, eller et helt forkert selvbillede. Altså grandiositet er jo sådan en, at man tænker, man kan klare alt, og i virkeligheden er man dårlig.
Ja.
Og der kan man sige, så handler det ikke kun om at tage det for troende, når folk siger, jamen jeg kan klare alt. Jeg ligger på 4 hele vejen ned, jeg kan klare alle uforudsigelige hændelser, og jeg tror altid, jeg kan klare svære ting, og jeg tror, jeg kan klare det hele. Ja, ja. Og det kan de jo godt, altså jeg tror det er sandt, når de siger det, men det er ikke, altså det er ikke en ægte oplevelse, de har i livet. Det er et ønsketænkning.
Okay, for det er
ja. Ja.
Jo, for tænker jeg også på styrke. Ja, ja. Han havde sikkert lige svar, at den havde lidt som mig, det gjorde det slet ikke som mig. Overhovedet. Alle spørgsmål havde han ikke.
Så han havde 24 topstyrer?
I virkeligheden? Ja, ja. Altså, ja. Jeg havde delt dem ud, og jeg havde først taget kort. Og så tænkte jeg, at det kunne være sindssygt sjovt at tage, at han kunne få lov at svare på spørgsmålet bagefter. For at se, at han havde selv delt korten op. Jeg havde så bedt
ham. Så det var meget som mig i alle?
Nej, men det var meget som mig. Og så kan jeg huske, hvad nummer to er. Hvad
okay. Er lidt som mig, og ja.
Nej.
Det lyder som lidt grandiositet her. Vi tager den lige sådan. Ja. Ja. Ja, nu vil jeg lige bede jer om at vende blikket tilbage. Det her var selvfølgelig bare lige for, at man selv mærker de her spørgsmål. Og jeg ved godt, at det ikke er jer, der bliver spurgt på den her måde. Men det er for lige at mærke, hvad sker der? Når vi egentlig får lov at svare på de her spørgsmål, så kan vi godt mærke, at selvom vi er nogen, der selv har valgt vores eget arbejde, jamen så er der sandsynligvis et eller andet, der også godt kan trykke i vores liv, om en oplevelse af, at vi rent faktisk har valgfrihed nok. Har vi nu det? Og det er heller ikke så vigtigt, og det vil jeg lige komme tilbage til nu, fordi valgfrihed på alle punkter, det er ikke det, der er så vigtigt. Det er, om vi helhjertet siger ja til de valg, vi har truffet. Og det gælder det også om for unge mennesker. Når de nu sidder der i gymnasiet eller andre, eller gymnasiale uddannelser, sorry, så kan man godt sige, jamen nu kan jeg ikke alt muligt andet. Nej, men så handler det om at vide, at når jeg har truffet et valg, så er jeg der helhjertet. Fordi den her vrangvillighed, som mange unge mennesker har, at på den ene side, så føler de ikke rigtigt, at det var deres valg, fordi de skulle jo. Og så sidder de der med sådan en underlig oplevelse af, på den ene side sådan lidt vrangvillighed, og på den anden side sådan, jamen jeg skal jo være her. Og den oplevelse af, at man ikke helhjertet har truffet et valg, den går altid ned og dykker ens trivsel, fordi man har den her oplevelse af, jeg vil egentlig gerne være et andet sted, og samtidig så skal jeg være her. Og det gælder også, hvis vi er på et arbejde. Hvis vi har det på den måde, at vi oplever, jamen jeg skal jo have et arbejde, og det her det er det mindste af alle under, så har vi der heller ikke. Jeg tænker, jeg der sidder på den her konference, nu har jeg jo været her en gang før, og jeg kender rigtig mange af de vejledere, der er her. Det er ikke sådan, I er. Det ved jeg godt. Men der er mange mennesker, der går på arbejde og tænker, det her liv med det her arbejde er det mindste af alle under. Og så sidder man igen præcis på samme måde, som mange af vores elever gør, og har ikke truffet en helhjertet beslutning om, at det er her, jeg allerhelst vil være. Og så bliver vi bare ikke særlig lykkelige i vores liv. Jeg er ked af at sige det. Så hvis du nu har 10 bolde, hvis du har 10 bolde, du kan fylde i hvert glas, 10 er godt, 1 er dårligt, hvor mange bolde skulle der så i hvert glas? Det kan være en måde at spørge på, og en anden måde at spørge på, det er, sæt en streg på glasset. Jo mere fyldt, jo bedre. Og det kan være, at de bare er ganske kort. I behøver ikke at komme med så mange forklaringer på det, en hel masse stor teoriforklaring, men man kan godt bare tegne sådan 3 glas, eller have en planche, eller have et stykke papir foran en elev, og så spørge dem om, altså måske skal man kalde det her, oplever jeg, at jeg er god nok i undervisning, eller oplever, at jeg fagligt er god nok i undervisning. Men det handler om, det er den her oplevelse af kompetencer, og man kan øve sig uden at blive ydmyget. Så hvor skulle man sætte stregen? Og det her med venner og relationer, Peter, hvordan kører det? Og det her med frihed og interesse. Altså, har du den her frihed, den her oplevelse af frihed, og er du interesseret i de ting, du lærer? Og oplever du, at du sådan helhjertet har sagt ja til det her? Og så kan man også begynde at få dem til at tegne en eller anden streg. Det kan være, at det ender med at være, om her er det super godt, om det her det kører skidt godt nok skidt. Så har man allerede et udgangspunkt for en linse at kigge ned på, og så bliver de næste spørgsmål jo så, hvad skal der til for, at der kan komme flere bolde, hvis det er den måde, man spørger på, eller hvad skal der til for, at stregen den kan blive hævet? Så kan man begynde at spørge ind til nogle af de her forskellige faktorer i hver 3 grundlæggende behov. Og igen, vi vil sidde og kigge på et ungt menneske, der ikke trives, hvis bare en af de her glas ikke er særlig høje. Vi har trivsel, når alle 3 glas er fyldte. Og det har I også i jeres liv. Ja? Det må du. Præcis.
Hvis jeg dropper ud i 3.G, så kan det godt være, at min mor ikke bliver helt imponeret.
Ja.
For jeg er en voksen kvinde, som selv bestemmer, at det er min arbejdsliv.
Ja.
Men en gang imellem, så er det nogle udefrakommende faktorer, som man ikke selv er herover.
Ja.
For jeg er helt med på, at vi kan gøre en hel masse ting selv, og vi kan også motivere vores vejledningssøgende og tale med dem.
Klart. Jamen, alles ting, der kommer udefra, det gør alle mulige ting. Jeg må heller ikke køre 140 på en motorvej. Der er en masse ting, jeg ikke må. Og der sker også ting lige pludselig. Altså, nu har jeg jo valgt så, fordi jeg netop er sådan en, der ikke finder mig i, at jeg ikke har særlig stor oplevelse af total autonomi. Jeg har sagt op, så jeg er selvstændig. Og det kan vi jo ikke alle sammen være, det er godt klar over. Men oplevelsen af, at hvis der kommer en eller anden ny reform, et eller andet, der presser og truer min autonomi, så skal man kigge på det, og så skal man jo tage stilling til, hvad vil jeg være i det her? Og hvis det er sådan, jamen, Det vil jeg, fordi ellers så bliver min mor ked af det, eller så får jeg ikke den her uddannelse, eller så har jeg ikke et arbejde. Så handler det om at kigge på, hvad er det så, jeg kan gøre for at blive mere helhjertet, og for at tage det her på mig. Og det handler ikke nødvendigvis om, at det skal være sjovt, eller det altid skal føles som en fest, men det skal være meningsfuldt, fordi man kan se det her over på den anden side, der handler om at få den uddannelse, eller have det her arbejde, fordi jeg kan hjælpe nogle unge mennesker. Så kan det godt være, at den her reform, der gør, at jeg lige pludselig før havde 30 minutter til vejledning, nu har jeg kun 20, det opleves som en ekstrem indskrænkning i min autonomi. Jeg kan ikke lave mit gode arbejde. Men så bliver man nødt til at stille sig selv spørgsmålet om, jamen, hvad kan jeg gøre, for at det kan blive godt nok til, at jeg oplever, at jeg kan være i det, til at jeg kan være helhjertet, og en oplevelse af, at jeg er her jo frivilligt, så hvordan kan jeg så blive mere helhjertet? Og det kan man kun ved at begynde at pille grøntsagerne ud af suppen og sige, hvad er det, det mest vigtige er for mig, for at jeg kan være her helhjertet og frivilligt. Fordi det er så nemt at bare gå, men det er ikke det, man skal. Man skal finde ud af, det gælder også de unge mennesker, som oplever, at de er her, fordi deres mor vil have det, eller de skal jo være her, fordi hvis man er indvandrer, og man har en eller anden oplevelse af, at jeg skal jo være tandlæge, eller jeg skal jo være jurist, og i virkeligheden vil jeg hellere stå i en bagerbutik. Men hvor er frivilligheden henne? Hvad kan de? Og hvad er det for nogle styrker, de har, som man måske kunne begynde at pege dem i retning af? Men det, der sådan er diskussionen her, det er, uanset hvem man er, hvor man er, så handler det om at finde ud af, hvad er det af de her tre? Jeg skal nok lige, hvad er det for nogle tre relationer? Hvad er det for nogle tre behov, der måske er undertrykt i vores hverdag? Og så er udgangspunktet, som jeg også lige sådan nævnte sidste år, at det er en god måde at skalere alt det her underlige usikre ud i hele verden ind i noget, der kan være retningsgivende. Det er at begynde at fokusere på næste bedste skridt. Det her med at kigge på, jamen, hvem er det, jeg er? Jeg skal ikke være en anden, før jeg kan begynde at gøre et eller andet. Jeg skal ikke lige pludselig til at være Joachim i stedet for Peter. Altså, jeg skal ikke lige pludselig til at være meget, meget ekstrovert, før jeg kan gøre noget, eller være enormt god til at kontakte folk, jeg ikke kender. Nej, givet den, jeg er, og de styrker og svagheder, jeg har, hvad er det så, jeg kan gøre? Altså sådan så diskussionen ikke kommer til at handle om, jeg kan først gøre et eller andet, hvis jeg bliver en anden person. Eller jeg kan først gøre noget, når jeg ved noget mere. Eller jeg kan først gøre et eller andet i mit liv, hvis jeg får en oplevelse af, at jeg skal kende nogle andre, eller jeg skal i det hele taget være en helt anden person. Så det med at tage udgangspunkt i, jamen, hvem er det, du er? Og hvad er det, du med den personlighedsprofil, adfærdsprofil, styrkeprofil, du har, hvad kan du gøre? Og hvad ved du allerede? Og hvad kan du allerede nu? Det betyder ikke, at man ikke skal et andet sted hen, men lige nu og her, hvad kan du så? Og hvem kender du allerede lige nu, der kan gøre noget? Og du vil spørge om noget og sige noget? Ja. Ja. Overhovedet ikke. Vi har ikke ubegrænset frihed nogen steder. Men det ændrer ikke på, at selv i en koncentrationslejr, der har du, hvis du vælger at sige, jeg har et valg mellem, om jeg vil spise eller ikke spise, så har jeg et valg. Alle steder har vi et valg. Og vi vælger også, om vi vil leve. Så på den måde, så har vi altid et valg. Ja, skåret helt ind til benet, så handler det om at få fat på, jeg er ikke gæst i mit eget liv. Jeg er herre i mit eget liv, og jeg bestemmer selv, om jeg vil eller ikke vil. Om jeg vil være her eller ikke være her. Og det er mere, det man sådan kan se, altså det her, det er jo ikke noget, jeg har fundet på, men det man sådan kan se forskningsmæssigt, det er, at mennesker, som er vrangvillige i deres eget liv, og bliver ved med at tænke, at noget andet burde blive serveret for mig, nogle andre burde gøre noget, det her, det er ikke rigtigt, men jeg ved ikke, hvad jeg heller vil. Jeg vil bare ikke det her. Altså, oplevelsen af at altid have sådan modhagerne ude, det gælder også vores eget liv, når man går til en familiefest, og det eneste, man tænker på, det er at komme hjem igen. Eller man går på arbejde mandag morgen, og det eneste, man længes efter, det bliver fredag igen. Altså, at man får et liv, man kun ønsker, der skal overstås. Så kan man jo lige så godt fast forward, og så få den ende på det. Og det gider vi jo heller ikke, eller det tænker vi jo heller ikke, men det er ultimativt set det handler om. Tager vi det på os, eller gør vi ikke? Og det må man godt sådan konfrontere unge mennesker lidt med også. Vil du det her, eller vil du ikke? For du kan ikke gå her i 3 år og være vrangvillig, og ikke ville det. Og, men der er vi også forskellige på, hvordan man vil, hvor konfronterende man vil være. Men jeg er meget optaget af, at den der vrangvillighed i livet, den skaber så meget mistrivsel. Ja? Yes. Ja. Ja. Præcis. Absolut. Ja. 100%. Og det er det, det handler om. Det er jo ikke en ultimativ form for ekstrem overlægger. Det er at skalere alle de her ting, I kan gøre. Hvis I skal spørge ind til, hvad skal der til for, at der kan komme flere bolde, eller stregen kan rykke sig en mikromy op. Kan det være for eksempel at bare sige goddag, som du siger? Eller kan det være, at du går hjem og ser en TED-talk om det her? Eller du går hjem og ser en eller anden film? Altså at man skalere det ned. Så hvad kunne næste skridt være i det her? Ikke 4 skridt frem. Eller 10 skridt frem, men hvad er mit næste bedste skridt? Trukket helt ind i kun én ting, man giver som et helt konkret tip til at få en af de her 3, eller alle 3 op af. Så det her med indre og ydre motivation, vi snakkede om det sidst, jeg vil bare lige ganske kort vise jer modellen, og så vil jeg lige lave den, hvad skal man sige, ungdomsversionen af den, jeg har lavet. Fordi jeg tænker, at nogle af de her begreber godt kan være lidt svære for unge mennesker. Så hvis I skal snakke om det her med jeres unge elever, så har jeg sådan lige tilladt mig at lave noget, der sådan lige er omformuleret i et ungdomssprog. Men først den oprindelige model. Jeg ved, at nogle af jer måske ikke har haft den, så jeg fortæller bare lige helt kort. Det her med indre og ydre motivation, det er sådan, som vi alle sammen i vores liv er repræsenteret. Vores liv er, og det er der måske ikke så mange, der er sådan bevidst om, vi er langt, langt mest ydre motiveret. Alt det, der er inde blandt de her 2 blå, lyseblå, stiplede linjer, det er det, man sådan kan kalde for ydre motivation. Ydre motivation, det er kendetegnet ved, at aktiviteten, vi laver, ikke er belønning i sig selv. Vi laver en aktivitet for at opnå noget andet. Og det andet, det kan være penge, det kan være opmærksomhed, det kan være kærlighed, det kan være sex, det kan være magt, det kan være en hel masse andre ting, men vi laver en aktivitet, fordi vi venter på udbyttet, eller vi venter på, eller vi ser frem til, vi har fokus på den belønning, der ligger i det. Og det er meget bredt. Det er også, at vi laver mad på en måde, hvor vi sådan tænker, jeg gider ikke rigtig at lave mad, men jeg gider jo godt, at min familie er samlet. Så, men det er bare for at sige, at der er ikke noget i vejen med at være ydermotiveret. Det handler om, hvilken grad af ydermotiveret vi er. Og det er kun helt op i den ene ende, vi er indre motiveret. Indre motivation er kendetegnet ved, at aktiviteten er belønningen. Det er simpelthen bare skønt og vidunderligt. Og når vi bliver bedt om at stoppe med det igen, så er det surt. At det her med at være motiveret, det dykker jeg lige lidt ned i lidt senere. Men der har vi en oplevelse af total mangel på kompetence og total mangel på kontrol. Det vil også være det, der hedder lært hjælpeløshed. Og der vil i hvert fald være nogen, og lige snakket med nogle af dem fra fængsel. Jeg tænker, at der kan være nogen hernede, for jer i hvert fald. Men der vil også sidde en del elever, der måske har den oplevelse, og de er svære, fordi man kan ikke motivere dem på nogen måde. Og man kan heller ikke true dem til noget, og hvis man måtte, så jeg vil heller ikke hjælpe at slå dem faktisk. Men det der sådan er det normale billede, det er alle de her 4 trin, kan man sige. Det her, det er ikke en udviklingsmodel. På en og samme time kan man være alle 4 steder. I kan starte med at komme her ind i det her rum i morges og være super, super indre motiveret for at være her. Og så åbnede jeg munden, og så tænkte I bare, fuck, det gider jeg ikke. Så røg I helt ned. Og omvendt. Man kan være alle steder i den her på et minut. Så det er ikke sådan en, jeg skal igennem det hele først. Men helt ned i bunden af det, man hedder sådan ydre motivation, der er det her med, at man oplever sig fuldstændig sådan eksternt reguleret. Altså man kan kun blive reguleret meget hårdt udefra, fordi man ikke forstår meningen. Og der er kun 2 måder, man kan motivere folk på, fordi man slet ikke køber begrundelsen eller meningen med det, man skal til at lave. Man har ikke selv opfundet mening, man har ikke selv været med til det, og man er meget vrangvillig i sit liv. Der kan man kun pille på folk ved enten ved en hård straf eller ved belønning. Og det, man skal huske på i det her med indre ydre motivation, det er, at de 3 behov, altså det her med kompetence, sociale relationer og autonomi, når de peger alle sammen ind i det her, i det her felt, når der er fuld blus på alle tre glas, kan man sige, eller alle tre glas er fyldte, så vil vi være indre motiveret. Fordi indre motivation, det er kendetegnet ved, at alle tre glas er fyldte. Så der er en meget stærk sammenhæng mellem oplevelsen af høj trivsel og oplevelsen af at være indre motiveret. Og omvendt selvfølgelig. Men når vi er sådan eksternt reguleret, så er det primært, fordi vi simpelthen ikke på nogen måde har ejerskab, og vi ikke selv forstår, hvorfor skal jeg det her. Det næste, det er det her med morstemmen. Og der har vi den her oplevelse af, jeg forstår stadigvæk ikke helt mening med det, men jeg kan godt se, at jeg skal. Og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg får super dårlig samvittighed, hvis jeg ikke gør det. Og jeg kan sådan mærke hele morstemmen, der bare kommer krybende, når jeg ikke får samlet mine æbler op, eller jeg ikke får lavet min lektie, eller jeg ikke får det 12-tal, jeg skal have, for at mor hun bliver stolt. Man meget sådan hjulpet af ros fra andre, fordi man ikke kan se meningen, og hvis man så ikke engang bliver overhørt i det, eller hvis det store stykke arbejde, jeg sidder og lavet, hvis der ikke engang er en lærer, der kigger på mig, hvis der ikke engang er noget, jeg skal aflevere. Det er her, hvor vi møder elever, der spørger, jamen skal jeg til eksamen i det? Altså, bliver jeg testet i det her? Fordi hvis ikke jeg bliver testet, så gider jeg det i hvert fald ikke. Fordi det ikke er vigtigt for mig. Fordi det ikke er nydelse. Fordi det ikke er skønt på nogen måde. Så når vi op i den næste, og den handler om det her med at identificere sig. Nu begynder vi at hente energi fra det, der sådan hedder indre motivation. Det vil sige, jeg identificerer mig med det her. Og det betyder ikke, at jeg synes, det er sjovt. Det betyder bare, at jeg kan godt forstå mening med det her. Men okay, det vil da være fint nok, når det slutter. Altså, det er typisk sådan noget, hvor man skal lave lektier. Man kan godt se, at det her det er vigtigt, men okay, så sjovt er integralregningen jo heller ikke. Men jeg kan godt se, at jeg skal bruge det, fordi både kan jeg mærke, at jeg bliver klogere, og jeg kan også mærke, at det her, det fører mig et sted hen i mit liv, jeg gerne vil. Eller jeg forstår godt, at jeg skal lave motion, fordi jeg har ledegigt, for så får jeg ikke det liv, jeg gerne vil. Så det her med at identificere sig med noget, det er, at man forstår meningen med det. Men spørgsmålet til en opgave, det er ikke, synes jeg, det er sjovt. Spørgsmålet er, kan jeg se mening med det? Og forstår jeg, hvorfor jeg skal? Ja, det gør jeg. Jeg kan godt se, hvorfor jeg skal lære dansk analyse, eller hvorfor jeg skal lære et eller andet specielt område i historie, eller et andet område, fordi så bliver jeg klog nok til at kunne klare mig bedre i livet på en anden måde, eller det giver mig gode nok begrundelser for det liv, jeg gerne vil. Og det er selvfølgelig, jo bedre og dygtigere vejleder, jo bedre og dygtigere underviser man er til at kunne forklare og begrunde, hvorfor man skal undervises i et eller andet, jo nemmere bliver det også at købe begrundelsen. Men det er også her, hvor det bliver umuligt at blive... Man kan ikke særlig godt identificere sig med noget, hvis ikke man begynder også at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv? Altså det store spørgsmål, hvad vil jeg gerne? Hvilken retning skal mit liv tage? Det bliver meget svært, hvis man går ind på et gymnasium og er totalt blank på, hvilken retning man skal i sit liv. Og det betyder ikke, at man skal vide, hvad man skal være, men retningen i sit liv kan være svær at navigere i, hvis ikke man ved, hvor man skal henad. Den sidste, som er meget tæt på det, der hedder indre motivation, der er man helt integreret. Det vil sige, det man laver, der kan man virkelig godt mærke. Man kan godt mærke betydningen af det, og man kan også godt, man køber fuldstændig begrundelsen for, hvorfor jeg skal det her. Det eneste, der adskiller den her oplevelse af at være i verden på fra indre motivation, det er, at det er også okay, at det stopper. Altså jeg har det for eksempel sådan, og jeg er ked af at sige det, men med min familie, familiefødselsdage og familie kom sammen, og jeg har rykket mig fra, at det var helt hernede, til at det er heroppe. Jeg er meget stolt. Men den oplevelse af, jeg kan faktisk godt lide at være der, fordi at jeg er helhjertet. Jeg er der på en måde, hvor jeg godt kan lide at være. Men jeg er også lidt glad for, når klokken er 9, og jeg gerne må tage hjem. Fordi så kan jeg nemlig komme hjem og strikke. Og så kan jeg komme hjem og lave det, jeg er indre motiveret for. Indre motivation, det er de aktiviteter, hvor der ikke er noget som helst længsel efter, at det stopper. Eller at vi ikke bliver udmattet af at gøre det, og hvor vi ikke gør det, fordi det er sådan set hyggeligt nok at være sammen med min mor og far. Men det er også rart nok, når de går, så jeg kan komme hen og sidde og strikke. Så det er lidt den der oplevelse af, skønt nok, og det er dejligt, og det går fuldstændig på, opfylder alle mine længsler i mit liv, men det er også rart nok, når det stopper. Det her, og det kunne for eksempel også være super godt gruppearbejde, hvor man pludselig bare finder ud af, nøj, hvor er det her emne rigtig, rigtig interessant, men det er også godt nok, når opgaven bliver afleveret. Det er ikke sådan, at man længes efter, at den bare måtte blive ved for evigt, men man har haft det sjovt, og det har været interessant. Det, man skal huske på, Og det, man måske kan sådan huske, når man skal snakke med det her med sine elever, det er, at det er ikke så vigtigt, om man kan huske alle trinene, men det, man skal kunne huske, det er, at der er et område heroppe, det grønne, som er det, man kalder for meningsfuld selvdisciplin. Det er meningsfuldt at sætte sig til at øve sig. Det er meningsfuldt at spænde ballerne sammen og sige, nu gør jeg det her. Fordi jeg forstår, hvad jeg skal bruge det til. Det er meningsfuldt at sætte sig ind i et motionscenter, fordi jeg har ledegigt, og det, jeg kan ikke komme til at arbejde overhovedet at stå op og klare det, jeg gerne vil, hvis ikke jeg har en krop, der kan bære sig selv. Og det er ikke, fordi det er sjovt. Jeg vil ønske hvert sekund, det var overstået, men det er meningsfuldt for mig. Jeg har ikke brug for, at min mor hun ringer og siger, Anne, har du nu husket at lave motion i dag? Ej, det kan jeg godt selv finde ud af. Men hernede, der bliver jeg nødt til faktisk at have nogen, der hæpper lidt på mig. Og jeg bliver nødt til at have en oplevelse af, sådan at jeg skal vide meget præcis, hvornår det er godt nok. Fordi det er meningsløst, det jeg gør. Og jeg skal virkelig selvdisciplinere mig meget. Og der er ikke noget sjovt liv hernede. Det man kalder for kontrolleret motivation, det vil sige, at man skal sådan virkelig overtales, og man skal overdænges med ros for at gide at gøre det, fordi så får man i det mindste det her behov for sociale relationer, eller det her behov for kompetence opfyldt. Men man har ikke nogen oplevelse af, at man har frivillig indflydelse på det. Så den eneste måde, man bevæger det på, det er ved at tage ansvar for det og kunne se mening med det. Det her med amotivation, hvis vi lige dykker ned i det her område, det er sådan, der er sådan lidt noget nyt i forhold til det, fordi jeg var på den her konference, DC og Ryan, de holdt her i sommer, og de har nu gjort op med sådan 20 års, teorien er jo faktisk 45 år gammel, det er det, der er fantastisk ved selvbestemmelsesteori. Det er, at det er en utrolig gammel teori, som er virkelig, virkelig valideret. Men det, de sådan har fundet ud af, det er, at der faktisk dækker, det her med amotivation, det dækker faktisk over mere, end man lige regnede med. Det er ikke kun mennesker, som er fuldstændig så nogen her lært hjælpeløse, altså optaget, sådan at man er amotiveret, når man har en oplevelse af, gentagende oplevelse af at blive ydmyget. At hver eneste gang, man prøver på noget, jamen, så kommer der en eller anden og siger, du er simpelthen bare for dum, Ida. Nej, det dækker også over, for eksempel det her, man ikke oplever nogen interesse, eller det ikke har nogen værdi, at man afskriver det, fordi man er helt 100% sikker på, og måske med rette, at det her skal jeg ikke bruge til noget. Eller rebellen. Folk, som bevidst ved, altså hvis nu jeg for eksempel blev sat et sted, og jeg skulle lære om den liturgien i kirken, jeg er ateist forholdsvis meget. Hvis jeg nu blev sat ned, og jeg skulle høre noget om kristendom, eller hvis jeg blev sat ned og skulle høre noget om Koranen, og jeg skulle være muslim, så ville jeg jo kæmpe for at ikke få det at vide, fordi jeg var overbevist om, at det, jeg skulle have at vide, ville være forkert for mig. Og så er det jo sundt at være amotiveret. Så skal man jo ikke sådan, okay, nu skal jeg ikke være så vrangvillig. Kom, jeg skal måske være muslim. Altså nej, det er jeg helt sikker på, at jeg ikke skal være. Så derfor, rebellen kan også godt fremstå som en, der er amotiveret. Og det kan jo godt være et bevidst valg om, man ikke for noget i hele verden vil det her. Så det er ikke forkert, hvis man har sådan en 100% overbevisning om, at jeg er helt sikker på, at jeg ikke skal det. Men det dækker, amotivation dækker altså både over dem, vi kan se, der har været i et skolesystem lang tid inden I fik dem mellem hænderne, og har haft så mange ydmygende oplevelser af, for eksempel at være dum til matematik, være dårlig til et eller andet, så de kommer med så meget oplevelse af, jeg kan ikke det her, jeg kan ikke lære noget, matematik er slet ikke mig, og jeg kan i øvrigt ingenting. De er amotiveret, og de er svære, og den eneste måde at få dem overhovedet gearet til noget, det er at begynde at kigge på deres styrker, massivt, massivt kig på styrker, og massivt kig på, jamen, hvad kunne næste bedste skridt være. Og det her med, at man ingen irrelevans eller ikke oplever nogen værdi, jamen, så skal man jo selvfølgelig begynde at kigge på, jamen, hvor er dine interesser henne? Og hvad er det, du mangler af begrundelser for det her? Mangler du at kunne se, hvorfor vi skal lave integralregning? Ja, det gør jeg måske. Og rebellen, ja, der kan man måske bare sige, det er fair nok, der er bare nogen, der har ret til og ikke vil det her, hvis de er 100% overbevist om, at det er det forkert. Så skal de måske ikke være her. Så det er bare lige for at sige, at amotivation, det er ikke bare kun den her ingen kompetence eller mangel på kontrol. Det er faktisk lidt mere raffineret end som så. Og nu til den her, jeg har prøvet at lave, for at sige, hvis jeg nu skulle lave den lidt i ungdomshøjde. Det her, det er totalt meningsløst og ligegyldigt. Det er sådan, vi har det. Og jeg gider det ikke, og jeg kan ikke blive overbevist om det. Og det kan jo så som sagt dække over, at jeg er sikker på det. Og jeg er bevidst om, at det ikke dækker over noget, jeg vil. Eller hvis det er lært hjælpeløshed, så er det igen det her. Jamen, så skal vi begynde at kigge på, hvad kunne der være en mulighed for at få små succeser. Og så kommer vi herned, hvor der er rigtig, rigtig mange elever. De stemler sammen her. Og det, jeg ville have gjort med jer, og det, I kunne gøre, som jeg kunne ønske, det var, at man simpelthen lavede enten sådan tæppet en model op, og så skal man stille sig på den oplevelse, man har af et givet fag, eller en givet et eller andet i sit liv. Fordi man sådan fysisk så kan se, jamen, nu står jeg her, og jeg forstår ikke meningen, og det er kedeligt. Okay, jamen, hvad skulle der til for, at du oplevede, at det ikke var så kedeligt? Altså, så kan man begynde at bevæge sig i modellen og sige, okay, hvad skal der til for, at du kan stille dig herop? Eller man kan selvfølgelig også bare have modellen liggende på bordet, og så kunne man spørge, og det har jeg lavet lige nogle spørgsmål til, altså, hvor i dit liv er du, når du har det sådan her? Hvad er det for nogle fag, hvis du sådan skal prøve at kigge på det her? Jeg forstår ikke meningen, og det er kedeligt. Hvilke områder i dit liv har du det sådan med? Og hvis det nu det er hele skolen, så er det virkelig, man skal begynde at kigge på, er der noget, du mangler at forstå mening med? Er der noget i forhold til den her oplevelse af, at du er frivillig og helhjertet her? Det næste, det er det her med, at det skal bare overstås. Det her, jeg forstår ikke rigtig mening, men jeg har ligesom stamina nok til, at jeg godt bare kan tage mig sammen til at gøre det. Og jeg gør det ikke på nogen måde, fordi det er skønt eller rart, og jeg forstår ikke mening med det, men jeg gør det, fordi at jeg får det så skidt, hvis jeg ikke gør det. Altså det er morstemmen. Jeg får det der sådan samfund, morstemmen, hele sådan, at man skal jo have en uddannelse. Man kan jo ikke bare flytte til Samsø og starte en lille permakulturhave og dyrke grøntsager, selvom det var det, jeg elskede. Jeg er jo lige blevet uddannet permakulturdesigner, og jeg er så stolt. Men, og jeg ved, ikke, jeg ved, der er rigtig mange, der ikke forstår, hvad permakulturdesigner er. Men det kan I så lige google lidt bagefter. Ja. Det er selvforsyning, det er skovhaver, det er den gravefri have. Vi skal bare redde verden. Men jeg forstår godt meningen, men det er ikke sjovt. Det næste, der begynder vi at komme op i noget af det, der er interessant. Jeg forstår godt meningen, men det er ikke sjovt. Og det er der selvfølgelig rigtig meget skolearbejde, der er. Og man kan godt have et godt liv, selvom man ikke synes, det er sjovt hele tiden, hvis man bare forstår meningen med det. Fordi det man bytter med, valutaen her, det handler om det gode liv. Det vil jeg gerne have, og jeg skal øve mig. Jeg kan ikke bare få en krop, jeg gerne vil have. Jeg kan ikke bare få den hjerne, jeg gerne vil have, hvis jeg ikke øver mig. Tysk grammatik, det sidder der bare ikke, hvis ikke jeg øver mig, og det er ikke sjovt. Men det er super vigtigt, hvis jeg gerne vil være god til det. Så man kan faktisk have det rigtig godt, og man kan også godt komme i flow her. Man kan godt få sådan en hel oplevelse af, at man bare mister sig selv for en stund, og det bare virkelig er skønt at være der. Men det er også rart, når det er sådan, okay, nu er det fint, det er overstået. Så er vi heroppe, det er meningsfuldt og interessant, men det er okay, når det er slut. Og her begynder det måske det interessante at komme ind. Der er det faktisk rigtig interessant og sjovt også. Men det behøver ikke at vare i 14 dage. Det er okay, det slutter. Det er, der vil der være fedt arbejde, super skøn vejledning, rigtig interessant oplevelsen af, at det her projekt har været super fedt, men det er okay, at nu skal vi så aflevere. Det sidste, det som man skal hente energien i livet til, det er, jeg elsker at lave det, og det er surt, når det slutter. Der er ingen belønning i at sige, nu må du gerne stoppe. Det er bare sådan lidt, nej, jeg vil gerne have lov at blive ved. Så det er det sted i vores liv, hvis ikke vi har ting i vores liv, hvor vi er indre motiveret. Hvis ikke vi har en passion. Hvis ikke vi har et eller andet, som vi oplever. Det her, det laver jeg. Bare fordi det er dejligt. Bare fordi det er en belønning at få lov at sidde og strikke, eller designe, eller fluefiskning, eller spille computer, eller noget andet. Hvis vi ikke har noget som helst i vores liv, hvor det her det er til stede, så har vi et menneske, som virkelig, virkelig mistrives. Så det, der er selvfølgelig interessant, det er at begynde også at spørge elever ind til, jamen, hvad laver du på en søndag, når ingen kigger på dig? Hvad er det, du elsker at lave, hvor det faktisk er lidt surt, hvis du bliver afbrudt? Og så kan man begynde at få en historie om det, og en fortælling og en beskrivelse af det, og begynde at kigge på, jamen hvis nogen af de ting, du har fortalt om, hvor du er her, skulle have den karakter, er der så noget, du kan gøre, der kan hjælpe dig til at komme højere op? Og nogle af de her spørgsmål til indre ydre motivation, den ser lidt rodet, den her slide, det kan jeg godt se, men spørgsmål til de her kategorier, De kunne lyde sådan noget som, at man selvfølgelig handler det om at gennemgå modellen og fortælle ud fra hver søjle, hvad du laver, når du er eksternt motiveret, eller introjekt motiveret, eller integreret motiveret herop, og ja, hvad er det nu, den hedder? Den hedder identificeret. Og det er derfor, de er så irriterende, fordi de siger jo ikke rigtig noget, de der begreber. Så handler det om at spørge ind til hver søjle. Og hvad kunne du gøre for at blive mere indre motiveret? Og så kommer det her igen ind. Bittesmå skridt af det her med at hele tiden kigge på, hvad kunne være et lille bitte næste bedste skridt. Hvis jeg skal gå fra at opleve, at jeg forstår ikke meningen, og det er kedeligt, jamen hvad kunne være en mulighed for at forstå mening med det her? Skulle du sætte dig sammen med nogen og se en film? Skulle du besøge nogle gode rollemodeller? Skulle du besøge nogen, som kan fortælle dig, eller se, hvordan det her det er virkelig gjort? Hvad kunne være en lille bitte, bitte, bitte skridt i den retning? Og hele vejen op. Det her med indre og ydre motivation, det er bare lige for, at I får alle de her slides, så kan I pille og klistre i dem og bruge dem og alt muligt, og de er ikke pdf'et, og I kan bruge dem præcis til, hvad I vil. Så det skal I nok få. Men det er bare lige sådan, at I har nogle af de her kodeord på det. Hvis man kigger på, hvordan man vejleder til at udfylde de her forskellige, eller komme i retning af mere indre motivation, eller over i det grønne område. Altså det handler om at komme over i det her område. Jamen så er der den vejledningspraksis, hvis man sådan skulle sætte det på en formel, så handler det om, at man skal forklare rationaler overbevisende, folk skal have gode begrundelser. Hvorfor skal jeg lære matematik? Hvis der kommer en og spørger om det, jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal det, jamen så bliver man nødt til at have en god begrundelse. Og det kan jeg ikke komme med for jer, men uanset hvad man skal lære på et gymnasium eller i den gymnasiale verden, så skal der være gode begrundelser. Det dur ikke, at man får at vide, jamen det skal du, fordi der er en eksamen i det. Det er ikke godt nok. Og det kan være svært for jer at advokere for noget, så I måske også synes er sådan lidt, ja jeg skulle heller aldrig bruge min matematik. Men det er bare ikke godt nok. Giv folk konstruktiv og positiv feedback. Og igen, det er ikke nok at bare give positiv feedback eller negativ. Det handler om det konstruktive, altså ting til forbedring, hvordan man kan forbedre sig, eller også hvorfor det var, at det her det er gået så godt. Tag folks perspektiv og lytte og møde folk, hvor de er. Jamen, hvis der kommer en og siger, jamen, jeg kan ikke forstå mening, eller jeg gider ikke det her, eller jeg vil heller noget andet, så kan man jo ikke bare sige, jamen, prøv nu her, du skal det her. Ikke? Også, du ved jo, at nu er det bare sådan, at du er her. Lad os nu bare prøve at få det bedste ud af det. Det vil føde en form for modstand. Og det underlige er, at man tænker, hvis jeg ligesom åbner op for posen, at folk de kan få lov at være utilfredse, eller være sure, eller sige noget, så bliver det nok et værre rodebutik, og jeg er heller ikke psykolog, og så begynder de måske også bare at græde og sådan noget. Der er bare én gennemgående ting, jeg kan se i hele mit liv, når jeg har vejledt folk, og når jeg har folk i terapi, det er, det tager et sekund, hvis man gider at lige at tage folks perspektiv, og lytte til dem, og høre, hvad handler det om? Det kan godt være, at der kommer lidt tårer, og der bliver et eller andet, men det tager ikke ret lang tid i forhold til, hvis man undertrykker det, og ikke vil høre på det, og tænker, hold nu kæft med det der brok der. Lad os nu se at komme videre. Ikke også? Nu, vi har 20 minutter. Kunne vi ikke bare begynde at diskutere nogle planer i stedet for? Det afler kun modstand. Så det at tage perspektivet og lytte og møde folk, hvor de er, så kan det godt være, at det lige tager 10 minutter, men så kan man til gengæld nå et stykke vej. Giv folk gode valgmuligheder, og det er ikke valgmuligheder. Frit valg på alle hylder. Det er et valg mellem, jamen vil du lave det her, nu, sammen med mig, eller vil du gøre det senere? Vil du gøre det sammen med Jesper og Ida i din gruppe, eller skal vi finde en anden, eller 1-2 valg. Men det handler om at have en oplevelse af, at det her, det er ikke et diktat. Vi lever ikke i en diktatorstat. Jeg er ikke diktator. Jeg har et valg. Og alene det at have 2 valg, 3 valg, ikke 100 valg, men 2 valg, det gør, at hjernen tænker, nu har jeg mere frivilligt og helhjertet sagt ja til noget. Så at designe nogle gode valgmuligheder, ikke mange, men nogen. Giv folk gode muligheder for at udforske og tage initiativ selv. Det kunne være, at man sådan, jamen, går ud og spørger nogen, hvordan de har gjort det. Prøv til næste gang, vi mødes, at gå ud og kigge på, hvem har gjort det her? Hvordan kan du allerede, måske til næste gang, have fundet Jesper, som jeg ved, der har været rigtig god til at lave det her? Prøv at spørge ham om, hvad han egentlig gjorde. Og behovsunderstøttelse tilfredsstiller basale psykologiske behov og fremmer autonom motivation. Altså jo mere man tilgodeser alle tre behov for kompetence, sociale relationer og autonomi, og det gør man ved at sætte fokus på det her. Kontrolleret vejledningskontekst. Ja, hvis man nu ville have folk til at blive mere kontrolleret og motiveret, altså komme over i det røde område, hvis man ville lege, at det tænker vi, det er ikke vigtigt, at folk de skal have det godt, det bare handler om at få dem igennem. Så hvis man nu ville have folk til at blive mere kontrolleret og motiveret, så er det de her ting, man skal. Så skal man presse folk gennem tvang og forførelse til at performe ved trusler. Hvis ikke du gør det her, så skal jeg nok lige love dig for, at du bare kommer udenfor. Hvis ikke du gør det her, så kommer du af det her A-hold. Eller hvis ikke du gør det her, så smider jeg dig ud. Og derfor kan der godt komme nogle realistiske snakke om, at søde skat, det her det går ikke. Du har simpelthen for meget fravær. Er det det her, du vil? Fordi konsekvensen kan jo blive, at du ikke kan være her mere. Men det er en anden måde end at true folk. Hvis ikke du gør det her, så bliver du smidt ud. Og meget stærk belønning. Altså, hvis du får 1000 kroner, søde ven, hvis du gennemfører det her fag, eller du er et eller andet, en stor, stor belønning, for så kører man med det her meget ydre motivation. Og det her med meget truende og krævende sprog, sådan en her, ikke? Og meget negativ evaluering og kritik, altså sådan en Thomas Blachman. Du skulle simpelthen aldrig nogensinde have været her. Du er uduelig til matematik. Måske skulle du have valgt en anden retning. Hold kæft, hvor er det pinligt for dig. Altså, man kan godt tro, at det er for sjov, man siger sådan noget, men det virker på samme måde. Og hvis vi sådan virkelig skal tage den helt ned, hvis man bare sådan virkelig skal sørge for, at elever de er helt amotiverede, så skal man bare gøre det her. Man skal afsløre inkompetence på en ydmygende måde. Jeg havde en gymnasielærer, som blev smidt ud, men hun sagde til en af mine medstuderende i gymnasiet, nå, Annemette, sidder du nu der og flyder ud igen? Kan du nu komme herop til tavlen med din fede krop, så vi kan se, hvor dårlig du er i dag? Det sagde hun rent faktisk. Hun blev også smidt ud. Det var ikke første gang. Og der er nogen, der tænker, jeg skal lige være lidt ha-ha-smart og have klassen med mig. Men hvis man afslører inkompetence på en ydmygende måde, så er det virkelig, virkelig sådan, helt sikkert, at det her det nok skal gå helt ned og blive til noget, hvor man bare skal have det her liv overstået. Omtale dårlige personlige egenskaber. Du er simpelthen så elendig til det her med at sidde og koncentrere dig. Hold kæft, hvor er det bare rigtig skidt for dig. Det er du ikke god til, hva'? Altså, man kan godt sige det, fordi man tænker, at haha, vi har en sjov relation. Men man skal bare vide, at som underviser, der er det 1-30. Der sidder 30 elever, og de lægger 30 gange så meget vægt på det, vi siger. Og det gælder også en vejleder, der siger et eller andet. Det bliver vægtet og vejet på en guldvægt. Så man skal virkelig passe på med at komme med bemærkninger, som kan gå og rumstere ind i hovedet. Og så skal man da bare undertrykke alle tre behov. Sørg for, at de føler sig dumme. Sørg for, at der ikke er nogen som helst oplevelse af, at der er gode venner eller ingen valgfrihed. Så ja, det er ikke uafhængighed. SDT, altså selvbestemmelsesteori, det her med de tre behov, det her med ændre ydre motivation, det er ikke sådan et oplevelse af, at nu er det bare mig og mit. Det er et fællesskab, fordi vi er ingenting. Vi kan ikke trives, uden vi har gode venner, uden vi har stærke relationer. Så man kan ikke bare sige, at det handler kun om høj kompetence. Vi sætter kun ind på at virkelig lære noget fagligt. Ingen mennesker kan trives uden at have stærke relationer. Heller ikke autister. Og det er ikke et udviklingstrit. Man skal ikke igennem alt det her for at blive så lykkelig op i indre motivation. Nej, man kan hoppe direkte på kagen. Og det er ikke individualisme. Nej. Det sidste her i forhold til, hvordan man gør det her. Hvordan er det, man vejleder i det her? Det har vi allerede været inde på. Det eneste, vi har kontrol over, det er os selv og de midler, vi har til rådighed. Og det her med næste bedste skridt, det er den måde, jeg lever mit liv på, og det er også den måde, jeg vejleder, det er også den måde, jeg i det hele taget behandler alle mennesker på. Lige nu har jeg en praktikant i mit firma, og hun er der 37 timer, det er helt vildt hårdt, og pludselig skulle til at arbejde fuldtid igen. Men hun er der hver eneste dag, og hun er sådan en, hun er sidste år på designuddannelsen, og vi er ved at udvikle min firma, som laver craftpsykologi, altså håndarbejds- og håndværkspsykologi. Og hver eneste gang, der er et eller andet i mit liv, som jeg ikke lige ved, hvad jeg skal med, eller også når jeg vejleder hende, det er sådan, jamen, hvad er det? Jamen, hvad er det? Hvad kan vi gøre lige nu? Hvad har vi kontrol over, vi kan gøre lige nu? Jamen, vi kan jo hænge et opslag op til menu, eller vi kan ringe til ham, den lokale journalist, og der er altid noget, jeg kan gøre. Og så lade være med at kigge på, jamen hvad skal det så? Altså hvad så, hvis han siger nej, eller hvad så et eller andet? Jamen nu starter vi med det, jeg har kontrol over. Fordi det sjove er, at det altid ender med, hvis vi tager et skridt ad gangen, og ikke kigger på de 10 andre, jeg kunne tage bagefter, men fokuserer på et skridt, så vil der altid ske noget. Og det interessante er, at hvis man har tillid til det, så sker der altid noget. Fordi det, man gør, det er, at man også bevæger sig gennem en oplevelse af at have fuld kompetence. Og bruge sine sociale relationer. Og man oplever også, at man har fuld oplevelse af autonomi. Fordi jeg gør jo det, jeg har mest lyst til. Og det, jeg har mest kontrol over. Og jeg gør det hele hjertet. Så hver eneste skridt i det, jeg gør, er altid godt nok. Og hvis jeg skulle dø i morgen, så havde det været sjovt. Det havde været interessant. Men det har ikke været sådan et surt rit, hvor jeg, så skulle jeg gennemgå alt det her, fordi en gang bliver det godt. Det her vejledning, som Burden Hand, det her princip med at hele tiden kigge på, hvis man skal have optimeret de her tre behov, optimeret oplevelsen af, hver af de her søjler, kan jeg faktisk godt komme et trin længere op af. Så handler det om at hele tiden fokusere på, hvem man er, hvad man allerede har styrker, og bygge på det, og bygge på, jamen, hvad ved de allerede, hvad kan de allerede, og hvem kender de lige nu. Fordi det her med Burden Hand-princippet, det er at kigge ikke på alle de fugle, der ikke er landet endnu, men lige præcis de fugle, man har ved hånden. Og det giver oplevelse af kompetence og kontrol. Så det her med næste bedste skridt, er i vejledningskontekst det her. Nu bliver der skrevet hernede. Så I får de her slides, og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så har vi 1 minut. Og ellers så vil jeg virkelig bare ønske jer held og lykke derude.